Markku Kivinen, pieni maa, iso tutkijayhteisö.
Niin se on jo. Se on tietysti meidän huomattava etu, että meillä on pieni maa, joka tarkoittaa sitä, että me itse asiassa kaikki voidaan tehdä yhteistyötä. Että meillähän on itse asiassa Venäjän tutkimusta hyvin monessa eri suomalaisessa laitoksessa, siis useammassa yliopistossa, tai lähes kaikissa on jotain, ja sitten on näitä tutkimuslaitoksia vielä, jotka on ihan kansainvälisestikin merkittäviä, niin kuin BOFIT esimerkiksi, joka on siis tuossa Suomen Pankin yhteydessä oleva tämä siirtymätalouksien tutkimuslaitos. Meillä on se etu, että me voidaan myöskin olla niin kuin käytännön toimijoiden kanssa tekemisissä, eli jos mä ajattelen mun kollegoja vaikka Michiganissa, niin ei Michiganissa ole niin pääsyä Washingtoniin keskustelemaan ulkopolitiikan päätöksentekijöiden kanssa, mutta Helsingissä siinä ei ole mitään ongelmaa, että me voidaan keskustella, me voidaan liikkua ikään kuin, jos me käydään keskustelua esimerkiksi ulkoministeriön kanssa, niin me käydään keskustelua sillä alueella, joka on ikään kuin akateemisen tutkimukseen ja tällaisen niin kuin operatiivisen ulkopolitiikan välimaastossa. Ja siinä on aika paljon siinä välimaastossa loppujen lopuksi. Just sitä sellaista, joka on niin kuin arviota, skenaariota ja vähän mielipidettäkin ja kaikkea sellaista, siis sitä, että saadaan kartoitettua tavallaan sitä kenttää, että mitä sen akateemisen tiedon varossa, joka meillä tällä hetkellä on, niin mitä uskalletaan ikään kuin sanoa. Mutta sitten tietenkin on UM:n ja muiden se niin kuin käytännön toimijoiden tehtävä, ihan samalla liike-elämän tehtävä, sitten itse tehdä ne omat käytännön johtopäätöksensä. Paljon tehdään yhteistyötä myös niin kuin ihan käytännön tasolla, siis semmoisten viranomaisten kuin Tullin ja poliisin ja niin edelleen kanssa, koska niillä on niin kuin jatkuva yhteistyösuhde tietenkin Venäjän päin. Ja meidän arviot esimerkiksi, sanotaan Venäjän korruptio, on asia, joka on iso tutkimusongelma, mutta samalla se on myös iso käytännön ongelma Suomen liike-elämälle ja myöskin näille viranomaisille. Tämän tyyppinen niin kuin pienen maan suhteellinen kilpailuetu meillä selkeästi on. Että
tämä on karkea tosiasia. Sä voit aina sanoa, sä et ole ikinä kokenut sitä YYA-henkeä Suomessa. Ja meidän ystävyyttä, meidän ryssäkavereiden kanssa, niin kuin nuorisoliittojen kansainvälisiä leirejä ja tapahtumia, missä meillä on niin paljon sanottavaa ja laulettavaa.
Meillä on aika systemaattinen tutkimuspolitiikka myöskin, mikä yleensä puuttuu, siis vaikka joillakin ulkomaalaisilla ikään kuin kilpailijoilla tai yhteistyökumppaneilla, niin niillä voi olla melkein yhtä isoja yksiköitä, mutta juuri kellään ei ole niin yhdenmukaista tutkimuspoliittista ohjelmaa, koska me ollaan toimittu yhteistyössä niin kuin iät ja ajat, ja sen pohjana on tämä laaja kansallinen verkosto, josta on nyt sitten kuitenkin maistereita otettu sisään jo melkein 500, ja sitten tohtoreitakin on valmistunutkin jo yli 40 ja niin edelleen. Et meillä on hyvin iso panostus suomalaisessa tiede-elämässä tähän, ja me ollaan kyllä kun arvioidenkin mukaan niin kuin hyvin lähellä kansainvälistä kärkeä, ellei niin kuin kansainvälisessä kärjessä, ja me ehdottomasti tähdätään niin kuin kansainvälisesti ihan niin kuin johtavaksi laitokseksi maailmassa.
Se on sama juttu, mitä olen 100 kertaa sanonut, että oikeastaan selittää sitä neuvoaikaa teikäläisillä. Se ei ole oikeastaan, se on lähes mahdotonta. Sitä selittää sinulle mä en jaksa.
En mä usko, että mun on vaikeasti. Mun
sitä ei, vaikeasti. Ei, se et sä ymmärtä. Sitä mä en ymmärtänyt jo aiemmin, että sä et ymmärtä. Mikä se neukkosysteemi, se luulet, että se on jotain modifikaatio sekä suomalaisesta paskasta, mutta se on täysin toinen.
Kyllä nyt Jarkko ymmärtää, jos...
Ei, jos... hän ei ymmärtä, sitä mä tiedän. Hän ei ymmärtä oikein.
Ystäväni René ei usko suomalaiseen neuvostoliittotutkimukseen. Millaista se oli?
Se oli hyvin monen sorttista niin kuin vuosien mittaan, että sitä oli verrattain vähän. Ja Neuvostoliittoinstituutti, joka siis on perustettu jo kauan sitten, niin se siis heti toisen maailmansodan jälkeen, niin siihen sisältyi semmoisia ristiriitaisia paineita, että sitä haluttiin luoda joko tutkimuslaitosta tai sitten tämmöistä niin kuin Neuvostoliittotietoutta levittävää, ikään kuin popularisoitua, vähän niin kuin propaganda instituuttia. Ja siitä ei koskaan oikein tullut tutkimuslaitosta. Että sen takia meillä ei ollut semmoista niin kuin institutionaalista perustaa. Meillä oli erittäin hyviä yksittäisiä tutkijoita sitten niin kuin 60-70-luvuilla. Siis semmoisia nimiä kuin Klaus Törnhut, sitten myöhemmin Pekka Sutela, Ilmari Susiluoto, niin edelleen, jotka oli ihan niin kuin kansainvälisen tason kovia niin kuin nimiä millä tahansa kriteereillä. Mutta Sutelahan sitten myöhemmin loi tätä Boffittia, ja hänen osuutensa tietenkin siinä mielessä niin kuin institutionaalisesti ollut ihan ratkaisevan tärkeä. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että se sukupolvi, johon mäkin niin kuin itse asiassa kuuluin, niin se oli tämmöisiä yksittäisiä tekijöitä. Aika vaikea oli tehdä. Mä en koskaan saanut itse Neuvostoliittoon liittyviin tutkimuksiin rahoitusta 70-luvulla. Et mä tein sitten vuosikymmenen ajan, itse asiassa puolitoista vuosikymmentä, tein ihan muuta tutkimusta, kansainvälistä vertailua ja muuta. Vaikka harrastin kyllä tätä Neuvostoliitonkin tutkimusta, mutta ei se ollut. Siihen liittyy kovin paljon kaikenlaista monen suurtaista semmoista simpeliä poliittista intohimoa, joka nyt onneksi on suurimmaksi osaksi kadonnut.
Markku Kivinen johtaa Aleksanteri-instituuttia, suomalaisen Venäjän tutkimuksen suurinta ja kauneinta. Instituutin verkoston lisäksi Venäjää tutkitaan myös kauppakorkeakouluissa ja yliopistoissa, järjestöissä, yrityksissä ja niin edelleen. On myös vanhaa ja ansioitunutta slavistiikan ja ortodoksisuuden tutkimusta, karjalaisuuden tai pohjoisen ulottuvaisuuden tutkimusta ja niin edelleen. Monesta näistä kuulemme näissä 10 minuuttisessa. Mutta virolainen ystäväni René Treijal ei usko suurenkaan suomalaisen yhteisön kykyyn ymmärtää jotain oleellista. Neuvostoliitto, suomettuneen Suomen erityisesti ja vasemmiston yleensä petikaveri.
Eli se, että kuvitellaan, että jos ihminen on vasemmistolainen, niin hamaan hautaan saakka sen pitää kantaa vastuu niin kuin Stalinin kauden rikoksista esimerkiksi, niin se on kyllä liian yksinkertainen ajatus ja sellaista, se on niin kuin liian hepposta, että pitäisi katsoa sitä, että mitä ihan oikeasti tehdään. Mutta siitä huolimatta vasemmistolaisilla kannanotoilla on yliopistolla ja joka paikassa täysin oikeus. Että se, että jos joku tulee sanomaan, että Aleksanteri-instituutin tutkijat on väärässä siksi, että ne on vasemmistolaisia, ja sitten pitää ihan tarkkaan osoittaa, että mikä niistä argumenteista tai tutkimustuloksista, joita on esitetty, on jollain tavalla niin kuin sidoksissa johonkin poliittisiin kantoihin.
Kivinen kiihtyy, enkä ihmettele. On tapahtunut niin paljon, ja paljon olisi voinut tapahtua ruletissa, jossa on kukkahuiveja, YYA, Mannerheim, rahaa, joutsenlampi, pitsiikkunoita ja paljon muuta. Kuka vain voidaan liittää, mihin vain. Kivisen väitteen tutkimuksen korkeasta tasosta uskaltaa kuitenkin allekirjoittaa.
Yksi ongelmahan tällä alalla on se, että tämmöinen kuin tieteen filosofinen taso Venäjän tutkimuksessa ei perinteisesti ollut mitenkään erityisen korkea. Että me yritetään sitä nyt nostaa.
Miten?
Meillä on yhteistyötä tuon toiseen keskustakampuksella toimivan huippuyksikön, eli tuon Uskalin Mäen yhteiskuntatieteet ja filosofia huippuyksikön kanssa, että parissa kysymyksiä, jotka on tärkeitä, niin kuin ihan tämmöisiä periaatteellisia tieteen filosofian kysymyksiä. Toinen on kysymys kausaalisuudesta ja intentionaalisuudesta, siis historiassa ja yhteiskuntatieteissä. Ja toinen on sitten mikrotason ja makrotason suhde. Ja nämä molemmat hirmu tärkeitä Venäjän tutkimuksessa, siis ihan sellainen kuin perusajatuksina, että monet asiat, mitä Venäjällä tapahtuu, ei ole kenenkään haluamia. Siis ne ei ole tietoisesti asetettuja tavoitteita, vaan että yhteiskunnassa tapahtuu paljon sellaista, jota kukaan ei ole halunnut.
Että jos puna-armeija valtaisi kaupungin, niin se on aina haitannut.
Sulta Kolmari puuttu, se pitäisi se ihailee. Että 10 vuotta neukkoelämä.
Tänään on siis vain yksin
pukeutumista ja puistossa musiikkuun kuuntelemista.
Tästä sellaisena haituvana muistona, tästä noistavasta neuvostoliittolaisesta muistikkuun musiikkikulttuurista.